Boshqirdistonda qo'lga olingan jinoiy guruhning 100 ga yaqin a'zosi turli davlat fuqarolari bo'lib, ular Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston va Qirg'izistondan katta miqdorda narkotik moddalarni Rossiyaga olib kirish bilan shug'ullangan. Rossiya giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmati rahbari Viktor Ivanovga ko'ra, mazkur jinoiy guruhni fosh qilish tashkilot tarixida eng yirik amaliyot sanaladi.
Преступное сообщество входило 5 организованных преступных групп. Лидеры этих преступных групп именовались директорами.
Jinoiy guruh 5 ta uyushgan maydaroq tuzilmalardan iborat bo'lib, bu tuzilmalar boshliqlari direktor deb atalgan. Jinoiy guruhga 36 yoshli ufalik shaxs boshchilik qilgan. Qolganlar uni bosh direktor deb chaqirishgan. Uning qo'l ostidagi mafiyada 200 dan ziyod odam birlashgani taxmin qilinmoqda. Jinoiy tashkilot oyiga 1.5 million dollar sof daromad olib turgan, deydi Viktor Ivanov. Giyohvandlikka qarshi kurash xizmatining rasmiy saytidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'izistondan Rossiyaga keltirilayotgan narkotik moddalarning har bir o'rami 5 kilolik ulgurji hajmda bo'lgan. Boshqirdiston giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha idorasi bu ishning nihoyatda muhimligi bois uni to'lig'icha federal xizmatning markaziy boshqarmasi tergov qilayotganini bildirdi. Federal xizmatning mazkur jinoiy ish tergovi bilan shug'ullanayotgan xodimi Mixail Lantsev Ozodlik bilan suhbatda jinoiy guruh a'zosi ekanlikda gumonlanib, qo'lga olinganlar orasida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari ko'pligini ma'lum qildi. Lantsevga ko'ra, hozircha tergov manfaatlari nuqtai nazaridan ularning ismi-shariflari sir tutilmoqda.
Но вы знаете, очень длительное время проходила эта операция. Там около года велось наблюдение за преступниками.
Bilasizmi, bu amaliyot uzoq vaqt davom etdi. Biz jinoyatchilar ortidan bir yilcha kuzatdik. Guruhning ayrim faol ishtirokchilari o'tgan yil boshida qo'lga olingan edi. Keyinchalik tergov davomida butun jinoyat halqasi aniqlanib, joriy yil boshida amaliyotimiz yakuniga yetdi. Jinoiy guruh to'liq Rossiyada joylashgan bo'lib, unga turli mamlakat fuqarolari a'zo bo'lgan. Ular orasida qirg'izistonlik va o'zbekistonliklar ham kam emas. Hozirda qo'lga olingan 93 kishidan tashqari jinoyatchilarning qolgan sheriklarini aniqlashga harakat qilyapmiz, dedi tergov olib borayotgan giyohvand moddalar nazorat qilish bo'yicha federal idorasi ofitserlaridan biri. Tergovchiga ko'ra, jinoiy yo'l bilan topilgan pul guruh boshliqlari tomonidan qonuniy biznesga sarflangan. Uyushgan jinoiy guruh qaramog'ida futbol klubi, chuchvara sexi, avtoservis va boshqa tadbirkorlik korxonalari ham bo'lgan. Shuningdek, boshqa narkomafiyasi shaharda yirik qurilish firmasiga ega bo'lib, hashamatli bino va biznes komplekslari qurilishini nazorat qilgan. Giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha federal idora xodimi Mixail Lantsevning aytishicha, narkotik moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi guruhlarning tabiatiga ko'ra baynalminnaldir.
Они интернациональны, я бы так сказал. Более организованные, значит, с применением высоких технологий, интернета, мобильной связи и прочее.
Bu jinoyat guruhlari baynalminnar tuzilmalardir. Ular ilgariga qaraganda yana ham ushkanroq. Zamonaviy texnologiya, internet, mobil aloqa vositalaridan keng foydalanadigan tashkilotlardir. Ularning zamonaviy fan yutuqlaridan ham keng qo'llanayotgani bugunda hech kim uchun sir emas. Yakka sotuvchilar deyarli qolmadi. Bo'lsa ham, ular narkotiklarni mayda hajmda tashiydi. Narko guruhlarda markaziy osiyoliklar asosan narkotik tashuvchilar vazifasini bajaradi, dedi giyohvand moddalarni nazorat qilish bo'yicha federal xizmat tergovchisi Mixail Lantsev. BMT hisob-kitobiga ko'ra, hozir butun dunyoda yetishtirilayotgan geroinning 95% Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Afg'onistonda yetishtirilgan noqonuniy giyohvand moddalarning shimoliy tranzit yo'li mutaxassislarga ko'ra Markaziy Osiyo respublikalari hududi orqali Rossiya va undan butun dunyoga tarqaydi. AQSh davlat departamenti tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Markaziy Osiyoning 5 respublikasi o'z hududida giyohvand modda ishlab chiqarishni minimal darajaga yetkazganiga qaramasdan, Rossiya, G'arbiy Yevropa va Amerikaga Afg'on geroinining asosiy tranzit koridoriga aylangan. Noqonuniy giyohvand moddalarning jahon bo'ylab umum savdo aylanmasi 65 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Va BMT manbalariga ko'ra, uning 5dan 1 qismi Rossiyaga to'g'ri keladi. Giyohvand moddalar aylanishini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat rahbarining ta'kidlashicha, mamlakatda har yili 30 tonnadan ziyod narkotik modda iste'mol qilinadi. Xizmat tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rossiya hozir jon boshiga narkotik moddalar iste'mol qilish bo'yicha birinchi o'rinni egallamoqda. Mamlakatda 5 milliondan ortiq nashavand mavjud. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.